Պաննա Իզաբելլան անհանգիստ շարժվեց և գունատվեց. «Իմ մասին», կրկնեց նա.
«Իսկ դուք այդ ժամանակ ինձ ճանաչում էիք»?
«Այո, ես ձեզ մի քանի տարի է արդեն ճանաչում եմ, իսկ երբեմն ինձ թվում է, թե ճանաչել եմ ի սկզբանե. Ժամանակը զարհուրելի կերպով երկարում է, երբ շարունակ, քնած թե հարթմնի, մտածում ես մեկի մասին»։
Պաննա Իզաբելլան վեր կացավ և թվում էր, ուզում է փախչել։ Վոկուլսկին նույնպես տեղից ելավ։
«Ներեցեք ինձ, եթե ակամա ձեզ վիրավորեցի. Գուցե դուք գտնում եք, որ իմ կարգի մարդիկ իրավունք չունեն ձեր մասին մտածելու. ձեր աշխարում և այդպիսի արգելք կարող է լինել. Սակայն ես պատկանում եմ այլ աշխարի. Այդ աշխարում ձարխոտն ու մամուրը նույնպիսի իրավունք ունեն նայելու արևին, ինչպես սոճիներն ու սունկերը. Ուստի խնդրում եմ ձեզ ինձ ուղղակի ասեք, ինձ թույլատրվում է, թե չի թույլատրվում ձեր մասին մտածել. Հիմա ես ավելին չեմ պահանջում»։
«Ես ձեզ գրեթե չեմ ճանաչում»,
շփոթված շշնջաց Պաննա Իզաբելլան։
«Այդ պատճառով էլ ես հիմա ավելին չեմ պահանջում. ես հարցնում եմ միայն, արդյոք դուք վիրավորական չեք համարում, որ ես մտածում եմ ձեր մասին»։
«Ուրիշ ոչինչ, միայն մտածում.
ես գիտեմ, թե ձեր շրջանում ինչպես են վերաբերվում ինձ նման մարդկանց. ուստի գիտեմ, որ իմ խոսքերը կարելի է համարել հանդգնություն. ասացեք ինձ, ուղղակի, ուրեմն և եթե դուք գտնում եք, որ մեր միջև եղած տարբերությունն անհաղթահարելի է, ես այլևս չեմ փորձի նվաճել ձեր բարեհաճությունը. հենց այսօր կամ վաղը կմեկնեմ, և ոչ միայն ձեզնից չեմ նեղանա, այլև ընդհակառակը անմիջապես կապակինվեմ»։
«Ամեն ոք իրավունք ունի մտածելու»,
պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան ավելի ևս շփոթվելով։
«Շնորհակալ եմ, դուք ինձ հասկացրիք, որ ձեր աչքում ես տարսկ ու բարակղխի և նրանց նման պարոններից ցած չեմ. ես գիտեմ, որ այս դեպքում էլ կարող եմ ձեր համակրանքը չշահել, այդ մասին դեռ վաղ է խոսել, սակայն գոնե դուք ընդունում եք իմ մարդկային իրավունքները, և այսուհետև իմ մասին պետք է դատեք իմ արարքներով, ոչ թե տիտղոսներով, որ ես չունեմ»։
«Բայց չէ, որ դուք ազնվական եք, և ինչպես նախագահուհին է ասում, Ստարսկիներից ու նույնիսկ Սասլավսկիներից ոչ պակաս»։
«Ես իրոք ազնվական եմ, եթե ձեզ հաճելի է, և գուցե ոչ թե պակաս, այլ ավելի շատ շատերից, որոնց հանդիպում եմ հյուրասրահներում, սակայն ձեզ համար դժբախտաբար ես նախև առաջ վաճառական եմ»։
«Բայց վաճառական դուք կարող եք և չլինել, դա ձեզնից է կախված»։
Արդեն ավելի համարձակ առարկեց Պաննա Իզաբելլան։ Վոկուլսկին մտածունքի մեջ ընկավ։ Այդ պահին սկսեցին անտառում իրար ձայն տալ, և մի քանի րոպեից ամբողջ խումբը հավաքվեց բացատում, սպասուհիներով, զամբյուղներով ու սունկերով հանդերձ։
«Գնանք տուն», ասաց Ֆոնսովսկայան։ «Այս սնկերն ինձ ձանձրացրին, և հետո ճաշելու ժամանակն է»։
Վոկուլսկու համար տարօրինակ ձևով անցան հաջորդ օրերը։ Եթե նրան հարցնեին, թե այդ օրերն ինչ էին նրա համար, հավանաբար կպատասխաներ, որ երանելի երազ, մեկը կյանքի այն շրջաններից, հանուն որի թերևս բնությունը ստեղծում է մարդուն։ Կողմնակի դիտողը թերևս այդ օրերը կհամարեր միապաղաղ և նույնիսկ ցանձրալի։ Օխոցկին մռայլված, առավոտից երեկո արմանք-զարմանք թղթե օձեր էր սարքում ու բաց թողնում։ Ֆոնսովսկայան և Պաննա Ֆելիցիան կարդում էին կամ շուրջ առ ասեղնագործում ծխական քսյոնձի համար։ Ստարսկին, նախագահուհին և բարոնը թուղթ էին խաղում։ Եվ ահա այնպես ստացվեց, որ Վոկուլսկին ու Պաննա Իզաբելլան մնացել էին մենակ և պարզապես ստիպված էին ամբողջ ժամանակը միասին անցկացնել։ Նրանք զբոսնում էին այգում, երբեմն գնում էին դաշտ, նստում բակի հարյուրամյա լորենու տակ, բայց ամենից ավելի հաճույքով նավակով զբոսնում էին լճակում։ Վոկուլսկին վերցնում էր թիերը, իսկ Պաննա Իզաբելլան ժամանակ առ ժամանակ փշրանքներ էր նետում կարապներին, որ դանդաղ լողում էին նավակի ետևից։ Հաճախ անցորդները կանգ էին առնում ու զարմանքով նայում էին այդ արտակարգ տեսարանին։ Սպիտակ նավակի մեջ մի տղամարդ և մի կին իսկ նավակի ետևից լողում էին երկու սպիտակ կարապ, թևերը արագասների նման բացած։ Ավելի ուշ Վոկուլսկին նույնիսկ չէր կարողանում հիշել, թե նրանք ինչ էին խոսում այն ժամանակ։ Մեծ մասամբ լռում էին։ Մի անգամ Պաննա Իզաբելլան հարցրեց. Խխունջներն ինչու են ջրի տակ։ Մի ուրիշ անգամ ամպերն ինչու են տարբեր գույների։ Վոկուլսկին բացատրում էր նրան ու թվում էր իրեն, թե գիրկն է առել ողջ տիեզերքն ու դնում է նրա ոտքերի տակ։ Այդպիսի մի պահի Վոկուլսկուն թվաց, որ եթե այդ կինն իրեն հրամայի ջուրն ընկնել ու մեռնել, ինքը կմեռնի նրան օրհնելով։ Երբ զբոսնում էին այգում, շրջում նավակով, ամեն անգամ, երբ երկուսով էին մնում, Վոկուլսկուն համակում էր անսահման հանգստի զգացողություն։ Նրան թվում էր, թե իր հոգին ու ողջ աշխարը ծայրեծայր սուզվում են հեքիաթային լռության մեջ, որտեղ նույնիսկ սայլի դղրդոցը, շանհաչոցն ու ճյուղերի խշխշոցը հնչում են որպես զարմանալի գեղեցիկ մեղեդի։ Նա ոտքերի տակ հողը չէր զգում, լողում էր միստիկական ինքնամոռացության մեջ, ազատ և ամեն տեսակի մտքերից և ցանկություններից, քաղցից, ծարավից, միայն սիրով լցված։ Ժամերն անցնում էին հեռավոր երկնակամարում բռնկվող ու մարող կայծակի արագությամբ։ Նոր միայն առավոտ էր, և ահա արդեն կեսօր է, երեկո, արդեն գիշեր է, ու սկսվում է երազը, երբ չգիտես, քնած ես թե արթուն, երբ լսում ես ինքդ քո հառաչանքը։ Որքան անարդարացի է բաժանված օրը, մտածում էր նա։ Ցերեկը կարճ է, ինչպես մի ակնթարթ, իսկ գիշերը երկար, ինչպես մեղավոր հոգու հավերժ ձգվող տառապանք։ Մի անգամ նրան իր մոտ կանչեց նախագահուհին։ «Մի նստիր խոսենք, պան Ստանիսլավ», ասաց նա։ «Հը, ինչպես է, քեզ համար այստեղ ուրախ է»։ Վոկուլսկին ցնցվեց, ասես նոր սթափվելով։ «Ինձ համար»՝ հարցը կրկնեց նա։ «Միթե տխրում ես»։ «Մի տարի այսպես տխրելու համար ես կյանքս կտայի»։ Ձեր կինը գլուխ նորորեց։ «Այդպես թվում է երբեմն», ասաց նա։ «Չեմ հիշում, թե ով է գրել. երջանկության զգացումը մարդու համար կատարյալ է, երբ նա իր շուրջը տեսնում է այն, ինչ կրում է իր մեջ. Իսկ ես ասում եմ, միևնույն չէ, թե մարդն ինչու է երջանիկ. Կարևորն այն է, որ նա իրեն լավ զգա. Չես սեյրանա, եթե քեզ սթափեցնեմ»։ «Ես ձեզ լսում եմ», պատասխանեց Վոկուլսկին ակամա գունատվելով։ Նախագահուհին Սևերուն նայեց նրան և գլուխ նորորեց։ «Դու մի վախեցիր, ես քեզ վատ լուրով չեմ սթափեցնելու, այլ պարզ մի հարցով. դու մտածել ես այն շաքարի գործարանի մասին, որ ինձ խորհուրդ են տալիս այստեղ կառուցել»։ «Դեռևս ոչ»։ «Շտապ չէ, բայց հորեղբորդ մասին բոլորովին մոռացել ես, իսկ խեղճը ննջում է այստեղից շատ մոտ, մի երեք մղոն հազիվ լինի, Զասլավում. չէիք կամենա վաղն այնտեղ գնալ բոլորդ. գեղեցիկ վայր է, ամրոցի ավերակներ, դուք կարող էիք հաճելի ժամանակ անցկացնել և միաժամանակ պայմանավորվել շիրմաքարի համար»։ «Գիտես», ավելացրեց ձեր կինը հառաչելով, «ես միտքս փոխել եմ. ամրոցի մոտի քարը պետք չէ ջարդել, թող մնա իր տեղում. միայն կարգադրիր, որ վրան փորագրեն այս բանաստեղծությունը, և միշտ այդ նույն ժամին, գիտես»։ «Օ, գիտեմ»։ «Ամրոցի մոտ ավելի շատ մարդ է լինում, քան գերեզմանոցում, այնտեղ մակագրությունն ավելի շատ կարդացող կլինի, գուցե մեկն էլ կարդա ու խորհի, որ ամեն ինչ երկրային է, իր վերջն ունի անխուսափելի, նույնիսկ սերը»։ Վոկուլսկին նախագահուհու մոտից հեռացավ խիստ վշտացած։ «Ինչու այս խոսակցությունը սկսեց»՝ մտածում էր նա։ Բարեբախտաբար հանդիպեց Պաննա Իզաբելլային, որ գնում էր լճակ, և մոռացավ աշխարհում ամեն ինչ։ Հաջորդ օրն իսկապես ամբողջ խմբով գնացին Զասլավ։ Նրանց աչքերի առջև անցնում էին անտառներ, կանաչ բլուրներ, դեղին ավազե զառիթափներ, գեղեցիկ բնություններ, հիանալի եղանակ, սակայն Վոկուլսկին ընկճված տրամադրության մեջ էր և ոչինչ չէր տեսնում։ Նա արդեն Պաննա Իզաբելլայի հետ մենակ չէր, ինչպես նախորդ օրը։ Նույնիսկ նստել էր ոչ թե նրա կողքին, այլ Պաննա Ֆելիցիայի դիմաց։ Իսկ ամենակարևորը, բայց ոչ դա, պարզապես նրա աչքին երևաց, և նա ինքն էլ ծիծաղեց իր երևակայության այդ խապկանքի վրա։ Իսկ նրա աչքին երևաց, որ Ստարսկին մի տեսակ տարօրինակ նայեց Պաննա Իզաբելլային, և վերջինս շիկնեց.
«Օ, հիմարություն է»։
Հանգստացնում էր իրեն Վոկուլսկին։
«Նա ինձ ինչու պիտի խափի, չէ՞ որ ես նույնիսկ նրա փեսացուն էլ չեմ»։
Նա մի կերպ ազատվեց իր այդ տագնապից։ Միայն մի քիչ տհաճ էր, որ Ստարսկին նստել էր Պաննա Իզաբելլայի կողքին։ Այնպես, շատ քիչ։
«Ոչ չեմ կարող նրան արգելել, որ ում կողքն ուզում է նստի, և ինձ չեմ նվաստացնի խանդելու աստիճանի, որն ամեն դեպքում ստոր զգացում է, և մեծ մասամբ հիմնված կասկածի վրա. Ենթադրենք, թեկուզ նրա գլխին փչեր Ստարսկու հետ մի քիչ կոտրատվել, բայց հոնա այդ բանը բոլորի աչքի առաջ չէր անի, ես ուղղակի խելագար եմ»։
Մի քանի ժամից նրանք տեղ հասան։ Զասլավը, որ մի ժամանակ փոքրիկ քաղաք էր եղել, իսկ հիմա խղճուկ մի ավան էր, ընկած էր ցածրավայրում, և շուրջն ամեն կողմից ճահճուտ մարգագետիններ էին։ Բոլոր շինությունները, բացի Կոստյոլից և նախկին քաղաքապետարանից, մի հարկանի էին, փայտյա և շատ խարխուլ։ Հրապարակի, ավելի շուտ մի պարապուտի մեջտեղում, որի վրա առաջ աճել էր մոլախոտը և ամբողջապես ծածկված էր փոսերով, երևում էր մի հսկայական աղբակույտ և ջրհորը, գլխին 4-5 խարխլված սյուների վրա հենված փտած ծածկը։ Շաբաթ օր էր, ուստի կրպակները փակ էին, և հրապարակն ամայի էր։ Դեպի հարավ, քաղաքից 1 կամ 2 վերս հեռավորությամբ ցկվում էին բլուրները։ Մի բլրի վրա աճում էին դարավոր կաղնիներ, իսկ մյուսի վրա վեր էին խոյանում ամրոցի ավերակները, 2 6-անկյունի աշտարակների ձևով։ Դրանց տանիքներին և ոռմանցքներին բուռն կերպով խոտ էր աճել։ Ճամփորդները կանգ առան հրապարակում։ Վոկուլսկին դուրս եկավ կարգից, որպեսզի հանդիպի Քսյոնձին, իսկ Ստարսկին իր ձեռքն առավ ղեկավարությունը։ «Մենք կգնանք այն կաղնիների տակ ու կուտենք, ինչ պարգևել է Աստված, ու պատրաստել են խոհարարները, իսկ հետո կարգը կվերադառնա այստեղ Պան Վոկուլսկու ետևից»։
«Խորին շնորհակալություն», պատասխանեց Վոկուլսկին, «սակայն ես չգիտեմ, թե ինչքան ժամանակ կմնամ այստեղ, և կգերադասեմ ոտքով գալ, և հետո պետք է բարձրանամ, նաև ամրոցը նայեմ»։
«Ես էլ ձեզ հետ կգամ», ասաց Պաննա Իզաբելլան։
«Ուզում եմ տեսնել նախագահուհու սիրելի քարը»,
ավելացրեց նա կիսաձայն։ «Խնդրում եմ, երբ այնտեղ գնաք, ինձ ասացեք»։ Կարգը շարժվեց և Վոկուլսկին գնաց Կսյոնձին որոնելու։ Մի քառորդ ժամում նրանք համաձայնության եկան։ Քսյոնձն ասաց, որ քաղաքում հազիվ թե առարկեն, եթե ամրոցի մոտի քարի վրա մակագրություն գրվի, միայն թե դա անպարկեշտ ու աստվածանարգ մակագրություն չլինի։ Իմանալով, որ խոսքը հանգուցյալ կապիտան Վոկուլսկուն հուշարձան կանգնեցնելու մասին է, որի հետ ծանոթ էր եղել, Քսյոնձը խոստացավ այդ գործը կարգավորել։ «Այստեղ մենք մի մարդ ունենք, անունը Վենգելյոկ, անբանի մեկն է, բայց ձեռքից ամեն բան գալիս է. Նա և դարբին է, և հյուսն, թերևս կարողանա մակագրություն էլ քարի վրա փորել. Հիմա կուղարկեմ նրա ետևից»։ Մի քառորդ ժամ էլ անց հայտնվեց Վենգելյոկը, մոտ 23 տարեկան տղա էր, զվարթ և խելացի դեմքով։ Իմանալով, որ փողի գործ պիտի լինի, հագել էր մոխրագույն երկարափեշ սերթուկ և մազերին առատորեն յուղ էր քսել։ Վոկուլսկին այլևս ոտքը կաղ չգցեց, հրաժեշտ տվեց Քսյոնձին և Վենգելյոկի հետ քայլեց դեպի ավերակները։ Ուղեկալն անցնելուց հետո արդեն, որը ոչ մեկը չէր պահպանում, Վոկուլսկին հարցրեց.
«Իսկ դու, եղբայրս, լավ ես գրում»։
«Ըհը, ինձ ախր դատարանից շուտ-շուտ թղթեր էին գալիս արտագրելու, չնայած ձեռքս էլ գրչի սովոր չի»։ «Բա այն ոտանավորները, որ տնարարը օտրոչից զղրկում էր անտառապահի աղջկան, իմ ձեռքի գործը չի»։ «Նա մենակ թուղթն էր առնում, մինչև հիմի էլ ինձ 40 գրոշ պարտքը չի տվել»։ «Բայց դե ոնց էր գորում,
գրի հա գրի, սկզբի տարերն էլ որ ծաղկագրերով լինեն։
Քարի վրա կկարողանաս գրել։
Տարերը պիտի փորված լինեն, չէ՞, ոչ թե դուրս ցցված։ Ինչու չպիտի կարողանամ։
Ես երկաթի վրա, ապակու վրա էլ կգրեմ, ինչ տարերով ուզես, կուզես ծերագիր, կուզես տպագիր, գերմաներեն, հրեերեն, այստեղի բոլորի ցուցակներն էլ իմ ձեռքի գործն են։
Պանդոկի գլխի այն կրակովցին էլ։
Հապա,
իսկ այդպիսի մարդ որտեղ ես տեսել։
Պան Զվորսկու կարապանը կրակովցու նման հագնվեց, ես էլ նրան նայեցի, նկարեցի։
Ու այդ կարապանի էլ երկու ոտները ձախ են ծրված։
Գիտեք ինչ, ձերդ ողորմածություն, Գավառում մարդիկ նայում են ոչ թե ոտներին, այլ շշին։ Հենց որ շիշ տեսան կամ ըմպանակ, անմիջապես գիտեն, որ ուղիղ պիտի գնան Շմուլի պանդոկը։
Այս աշխույժ տղան Ոկուլսկուն ավելի ու ավելի էր դուր գալիս։
Դու ամուսնացած չես,
հարցրեց նա։
Ոչ, այն տեսակին, որ գլխաշոր է գցում, ես չեմ առնի, այն էլ, որ գլխարկ դնող է, ինձ չի առնի։
Իսկ ինչ գործ ես անում, երբ խզմզելու բան չես ունենում։
Քչից մչից ամեն ինչ էլ անում եմ, բայց դե մեջը բան չկա, առաջ հյուսն էի ու կհավատակ հազիվ էի հասցնում պատվերներն անել։ Մի քանի տարվա մեջ 1000 մանետ անպայման կհավաքեի, բայց անցյալ ամառ այրվեց տունս, ու դրանից հետո չեմ կարողանում գործս կարգի գցել, փայտերս էլ, արհեստանոցս էլ լրիվ վառվեցին, տեղը մենակ ածուխներ մնացին։ Այն տեսակ մի կրակ էր ձերդ ողորմածություն, որ ամենապինդ խարտոցներս էլ ձյութի պես հալվեցին։ Նայեցի այդ մոխրակույտին, կատաղությունից թքեցի, հետո թուքսել էի ափսոսում։
Հիմա արդեն կառուցել ես, նորից քեզ համար արհեստանոց սարքել ես։
Ոնց չէ, այգում ինձ համար խորթանոցի պես մի պստլիկ խրճիթ եմ սարքել, որ գոնե մայրս եփել թափելու տեղ ունենա, իսկ արհեստանոց, դրա համար պարոն մաքուր 500 ռուբլի պետք կլինի, աստված վկա։ Քանի տարի էր խեղճանգուցալ հերս հոգին դուրս գալով աշխատել, մինչև որ տուներ սարքել ու գործիքներ ներառել։
Նրանք մոտենում էին ավերակներին։ Ոկուլսկին մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Լսիր, Վենգելյոկ»,
հանկարծ ասաց նա։
«Դու ինձ դուր եկար, ես այս կողմերում դեռ կմնամ»։
Այստեղ նա կամացուկ հառաչեց։
«Մի շաբաթի չափ,
եթե դու այդ մակագրությունը գեղեցիկ փորես, ես քեզ հետս կտանեմ Վարշավա, կապրես այնտեղ, կտեսնեմ, թե ինչ կարող ես անել, իսկ հետո գուցե դու նորից կարողանաս արհեստանոցի տեր դառնալ»։
Տղան նայում էր Ոկուլսկուն, գլուխը մեկ ձախ, մեկ աջ թեքելով։ Հանկարծ մտքով անցավ, որ այս պարոնը երևի սարսափելի հարուստ է, ու չլինի հենց այն մարդկանցից է, որոնց Տեր Աստված մեկ-մեկ ուղարկում է օգնելու աղքատներին։